Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Սասնածռեր խմբի անդամ Վարդան Գերավետյանը 18-րդ օրն է հացադուլ է անում։
Չի պատրաստվում դուրս գալ հացադուլից։
Վիոլա ընկերությունը ցանկանում է թանկացնել ջուրը մոտ 15 դրամով։ Նաիրիտի վերագործարկման համար ներդրողները հանդիպել են կառավարության անդամներին, զուգահեռաբար գործարանի գույքը վաճառքի է համբում։ Ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմի 8-րդ տարելիցն է Պուտինն այցելում է Աբխազիա։ Այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը երկօրյայիցով ժամանել է Ադրբեջան Թուրքմենական գազը Կասպից ծովով Եվրոպա արտահանելու ծրագիրը քննարկելու համար։ Բաքվի հետ կապերը սերտացնելուց բացի Թուրքմենստանն աշխատում է նաև Թուրքիայի հետ երկկողմ ձևաչափով հարաբերությունները խորացնելու ուղղությամբ։ Ակնկալվում է, որ մինչև այս տարվա վեճ Աշխաբադում կկազմակերպվի խորհրդաժողով երեք երկրների նախագահների մասնակցությամբ։ Թուրքիան արտոնել է Բունդեստագի պատգամավորներին այցելել Քոնյայի ռազմակայան, որտեղ մի քանի տասնյակ գերմանացի զինվոր է տեղակայված։ Ըստ Գերմանիայի արտգործնախարարի խորհրդարան ուղարկած նամակի, Անկարան համաձայնել է պայմանով, որ գերմանական պատվիրակության կազմում լինի 7 պատգամավոր՝ հյուսիսատնյան դաշնքի փոխխարտուղարի գլխավորությամբ։ Անցած ամիս Անկարան արգելել էր գերմանացի օրենսդիրների մուտքը ռազմակայան, որպես պատճառ բերելով երկկողմ հարաբերություններում առկա լարված վիճակը։ Բեռլինն ի պատասխան չէր բացառել, որ կարող է դուրս բերել իր զորախումբը ՆԱՏՕ-ի դաշնակից անդամ երկրից։ Հյուսեին Կորեան սպառնում է դաժան հակահարված Տալմակի սահմանած նոր պատժամիջոցներին։ Փղանյանը պատրաստ է առանց խնայելու դիմել ռազմավարական քայլերի, այդ թվում ֆիզիկական գործողությունների, մոբիլիզացնելով երկրի ողջ ներուժը, ասված է այսօր տարածված պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Անցած շաբաթավերջին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նոր սահմանափակումներ մտցրեց Հյուսեին Կորեայի նկատմամբ բալիստիկ հրթիռների փորձարկման համար։ Ակնկալվում է, որ այդ սահմանափակումները Հյուսեին Կորեայից բացի մեծ հարված կհասցնեն նաև Չինաստանի տնտեսությանը, որը Փղանյանի գլխավոր առևտրային գործընկերն է։ Պեկինը պատրաստ է դրան հանուն տարածաշրջանի կայունության, այսօր հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարը։ Ֆրանսիական Ռենոն online-ում է ավտոմեքենաների արտադրությունը Իրանում, կողմերը նախորդային համատեղ ձեռնարկություն հիմնելու պայմանագիր են ստորագրել, որով ֆրանսիական ընկերությունը հանձնարարել շուրջ 3000 աշխատատեղ ստեղծել եւ 660 միլիոն եվրո ներդնել Թերանի մերձակայքում գտնվող գործարանում։ Ըստ համաձայնագրի առաջիկա տարիներին այստեղ տարեկան 150,000 մեքենա կարտադրվի։ Գործարքը ամենախոշորն է Իրանի ավտոարտադրության պատմության մեջ, որը կնքվում է Թերանի միջուկային ծրագրի շուրջ կերտերությունների հետ ձեռքբերված համաձայնությունից 2 տարի անց։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 18-րդ օրն է Կալանավայրում հացադուլն է շարունակում Սասնածռեր զինված խմբի անդամ Վարդան Գերավետյանը։ Տարիներ շարունակ պայքարելով իրացման գոտու բնակիչների, այդ թվում եւ իր իրավունքների համար, հիմա էլ ճաղերի հետևից Գերավետյանը բողոքի այս ծայրահեղ միջոցն է ընտրել ընկերների Անդրեաս Խուկասյանի, Գևորգ Սաֆարյանի ու քաղաքական հնչեղության այլ գործերով կալանավորված ընդդիմադիրների ազատության համար։ Իզորակցություն Գերավետյանի հացադուլին միացողներ կան, Նայրա Բուլղադարյանին լսենք։
Նոբարաշենի բանտում պահվող Սասնածռեր զինված խմբի անդամներ Վարդան Գերավետյանն ու Տիգրան Մանուկյանը չեն պատրաստվում դադարեցնել հացադուլը, շարունակելով պահանջներ ներկայացնել իշխանությանը։ Անցած տարի ոստիկանության Պարեկապահական ծառայության գունդը գրաված Սասնածռեր զինված խմբի անդամ Վարդան Գերավետյանի փաստաբան Դավիթ Քյուրջյանը ազատության է զրուցում փոխանցեց նրա խոսքերը։ Բողոքի ակցիան կշարունակի այնքան, որքանի վիճակի է։ Նա արդեն 18 օր է հրաժարվել է սննդից։
Նա նպատակ չունի դադարեցնելու, ես չեմ պատկերացնում, ճիշտն ասած, երբ կավարտվի այս ամենը, միգուցե այն պահին, երբ որ ընդհանրապես ֆիզիկապես հնարավորություն չունենա տեղաշարժվելու կամ վիճակը վատթարանա, հնարավոր չի պատկերացնել։ Ինքը հստակ դիրքորոշում է հայտնում, որ չի պատրաստվում դադարեցնել։
Գյուրջյանը երկու օր առաջ այցելել Կալանավայր, ասում է, որ հացադուլը հյուծել է պաշտպանյալին, որի վահանաձև գեղձում վերջերս բժիշկները գոյացություն են հայտնաբերել։
Բավականին հյուծված վիճակում է արդեն, նիհարած, բայց դա չի այդքան մտահոգող հարց, հենց հենց իր մոտ հայտնաբերված ԽՊՊ-ի խնդիրն է, որը առանց այդ էլ աշխատընթրահարույց է, բայց այս հացադուլի պայմաններում եւ օրգանիզմն է հյուծվում, բացի դրանից երկրորդ ֆակտորը կարող չի կարողանում դեղ ընդունել։ Բժիշկը նման ցուցում հստակ չի տվել ի սկզբանե, թեև ընթացքում նրան այցելող բժիշկները եւս համաձայնում են նրա հետ, որ հնարավոր չի հացադուլի շրջանակում այդ ժամանակահատվածում ընդունել դեղամիջոց, որովհետեւ կարող է նոր խնդիրներ առաջացնի ստամոքսային բնույթի։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից փոխանցեցին, որ հացադուլավորների առողջական վիճակը բավարար է, գտնվում են բուժանձնակազմի հսկողության տակ եւ տեղափոխվել են հացադուլավորների համար նախատեսված խցեր։ Գերավեցյանը բողոքի այս ձևով մի քանի պահանջ է ներկայացնում։ Նախ Սասնաց Ռեր խմբի անդամներին Անդրիաս Ղուկասյանին, Գևորգ Սաֆարյանին, Շանթ Հարությունյանին, ինչպես նաեւ Սարի թաղի կալանավորված բնակիչներին ճանաչել որպես քաղման տարկյալներ։ Բացի այդ, Նուբարաշենի բանտում պահվող Սասնաց Ռերին ընդհանուր բանտախցերից տեղափոխել առանձնացված խցեր։ Հուլիսի 21-ից սննդից հրաժարված Գերավեցյանի պնդմամբ իշխանությունների ցուցումով տարբեր միջոցներով փորձի արվում լարվածություն եւ թշնամանք սերմանել Սասնաց Ռեր խմբի անդամների եւ մյուս կալանավորների միջեւ, ինչը կարող է հանգեցնել բախումների։ Գերավեցյանը նաեւ պահանջում է քննություն իրականացնել եւ պատժել հազբերող անվան փայտնի։ Սինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրված Արթուր Սարգսյանի մահվան մեջ մեղավոր անձանց։ Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գravelու մեջ մեղադրվող Սասնաց Ռեր խմբավորման մյուս անդամը Տիգրան Մանուկյանը որպես համերաշխության նշան ընկերոջ հացադուլին է միացել հուլիսի 24-ին։
Առաջիկայում բացառված չէ ջրի թանկացումը, ֆրանսիական Վիոլա ընկերությունը նման մտադրություն արդեն հայտնել է, մոտ 15 դրամի մասին է խոսքը։ Սպարողները լուրը չստացած զայրացել են, նույնիսկ ողջ Երևանում 24 ժամյա ջրամատակարարման խոստումը չի կատարվել, էլ չասած ջրի որակի մասին։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3-3-ով ստացել է Վեոլիա ջուր ընկերության հայտը խմելու ջրի թանկացման վերաբերյալ։ Մինչև 2032 թվականը Հայաստանի ողջ ջրային համակարգը վարձակալության վերցրած ֆրանսիական ընկերությունը առաջարկում է 14.3 դրամով թանկացնել խմելու ջուրը բնակիչների համար։ Առաջիկա 80 աշխատանքային օրերի ընթացքում հանձնաժողովը, որը ավելի քան 14 տարի գլխավորում է Ռոբերտ Նազարյանը, պետք է քննի, որքանով է հիմնավորված թանկացման հայտը և որոշում կայացնի։ Նախորդ տարիներին հանձնաժողովը գրեթե միշտ բավարարել է մենաշնոր ունեցող գազ, էլեկտրաէներգիա, ջուր վաճառող ընկերությունների պահանջները, և եթե նույնը տեղի ունենա այս անգամ, ապա Հայաստանի քաղաքացիները 1 խորանարդ մետր խմելու ջրի համար այլևս կվճարեն 194.3 դրամ, որ նորինակ Երևանի պարագայում ամենաբարձր գինն է 1991 թվականից ի վեր։ Ուշագրավ է, որ Վեոլիա ջուր ընկերությունը ընդամենը կես տարվա ընթացքում երկրորդ անգամն է առաջարկում բարձրացնել խմելու ջրի սակագինը երևանցիների համար։ Անցած տարվա դեկտեմբերին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշեց մոտ 10 դրամով թանկացնել խմելու ջուրը, այս հունվարի 1-ից այն դարձնելով 180 դրամ։ Թե ինչու են ընկերությունում որոշել վերստին բարձրացնել խմելու ջրի սակագինը, պարզաբանման համար դիմեցինք Վեոլիա ջրի մամուլի պատասխանատու Մուրադ Սարգսյանին։
Գիտեք, ես պահին ես գտնում եմ Գառնիձորում, որը բանասեց չեմ կարա, մենք ստեղ հատու գործողություն է կարամ ջրի հետ կապված։
Բայց դուք ասենք մամուլի գծով պատասխանատուն եք, դուք եթե խիչ ինչ բան ունեք էլի անելու, կամ հանդիպենք, մի փոքր խոսենք։
Հաստատ, մենք պատրաստել ենք մամուլի հաղորդագրություն, եթե ոչ այսօր, վաղը բոլորին կտարածենք։ Մամուլի մասնագետներ են, որոնք կհիմնավորեն իրենց հայտը։ Հենց որ հայտնենք, մենք ներկայացնենք հիմնավորը, իհարկե։
Բայց այդ հայտը արդեն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում է։
Ես այսօր արդեն չեմ եղել, չգիտեմ մա։
Չէ, դեք երեկա ներկայացվել պարոն Սարգսյան եւ
դուք
հիմա փաստորեն հայտը ներկայացրել եք։
Չէ, չէ,
հայտը ներկայացրել եք, հիմնավորումը հետո եք տալու։
Նայրիտի վերագործարկման համար ներդրող կա Եվրոպական ընկերության ներկայացուցիչները նախորդին հանդիպել են Հայաստանի կառավարության անդամների հետ։ Առաջարկվում է իրենց ազատել, հարկերից չեղյալ համարել գործարանի պարտքերը, որ բերված գումարով արտադրությունը զարգտան։ Այնինչ այսօրին վաճառքի է հանվել սնանք ճանաչված երբեմնի քիմիական հսկայի գույքը, Ռուզանգիշյանն է շարունակում։
Եվրոպա-Ասիա Բիզնես Ֆինանսական Կենտրոն Հոլդինգը 3 կառավարության հետ հանդիպելու առաջարկել է երբեմնի քիմիական հսկանայրիտը վերագործարկել։ Գործարանի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանի խոսքով եվրոպացի գործընկերները ցանկանում են սնանկացած գործարանում ներդրումներ կատարել ու կառավարությանն առաջարկել են համաձայնագիր ստորագրել։ Բանակցությունները դեռ շարունակվում են։
Մենք հանդիպել ենք առաջի տեղակալի հետ, Վաչե Գաբրիելյանի հետ։ Բավական օփ բան անցավ, աշխատանքային անցավ հանդիպում շատ կար ժամանակում, հասկացա մի բան, որ նայեթ ես ին կարծիքն ասեմ, ես հասկացա կառավարությունը ցանկանում է նայեթ աշխատանքի լուծումը չու։
Հոլդինգի ներկայացուցիչներն, ովքեր նախորդ տարի $100 million ներդրում կատարելու պատրաստակամություն էին հայտնել, այժմ նախ ցանկանում են իրենց միջոցներով տեղում տեխնիկական աուդիտ անցկացնել գործարանի ներկայավիճակը պարզելու համար։ Նայդիտի նախկին տնօրենի խոսքով, վերջին 1 տարվա ընթացքում գործարանը սնանկ է ճանաչվել ու գույքն օտարվում է։
Օդի բաժանման տեղամասից օտարվել է մի հատ բլոկ, որը համարում են նաեւում ռեզերվային, այսօր արդեն առանց բլոկի նաեւի դրատվարտման ասիստենտային սխեմայով դառնա մի քիչ շուտ կասկածել։ Դա բառնաց ներդնող ցանկանում հասկանա իրական ինչ է պատահում ասում նաեւում եւ ինքը այն ինչ որ մտածությունը ժամանակին աշխատել ստեղի ասիստենտային սխեմայով դուքնալ հնարավորությունն ունի թե չի։
Եվրոպա-Ասիա բիզնես ֆինանսական կենտրոնի անգլիացի ներկայացուցիչ Գարի Նևիլն ու բուլղարացի Պլամեն Ռուսևը կարծում են, համաձայնագրի ստորագրումից հետո մոտ 6 ամսում հնարավոր է ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ առաջին քայլերն անել։
Ես տպավորված եմ ձեռնարկա տիրական այն ոգով, որ Հայաստանում կա։ Ցանկացած գործարանի վերագործարկում երկար ու բարդ գործընթաց է, բայց ես հույս ունեմ, որ համաձայնագիրն այս շաբաթ կկնքենք ու տա կլինի այս երկար գործընթացի առաջին քայլը։ Հուսով եմ տեխնիկական ուսումնասիրության արդյունքները գոհացուցիչ կլինեն եւ մոտ 2 տարվա ընթացքում որոշ արտադրամասեր արդեն հնարավոր կլինի գործի տնել։
Սնանկ ճանաչված գործարանն այսօր հսկայական պարտքեր ունի, նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանն ասում է, եվրոպական ընկերությունների հոլդինգը մոտ $100 million պարտքը չի ցանկանում մարել։ Գործարանում ներդրում կկատարի միայն պարտքերի սառեցման ու հարկային որոշակի արտոնությունների դեպքում։
Այսօր ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմի 9-րդ տարելիցն է։ Աբխազիա եւ Հարավային Օսիա մտած ռուսական զորքերը վրացական զինուժից մաքրեցին տարածքը, օրեր անց արդեն Մոսկվան ճանաչեց երկու ինքնահռչակ պետությունների անկախությունը։ Առայսօր Թբիլիսին չի հաշտվում այս իրողության հետ եւ Արևմուտքն այս հարցում անվերապահ աջակցում է Վրաստանին։ Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Վրաստանում եւ Հարավային Օսիայում նշում են 2008 թվականի ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմի 9-րդ տարելիցը։ Վրաստանի բոլոր կառավարական պետական հաստատությունների շենքերի վրայի ազգային դրոշի իջեցվածը շփման գծում տեղի են ունենում ակցիաներ ռուս օկուպանտների դեմ։ Երկրի վարչապետ Գյորգի Կվիլիկաշվիլին այցելել է Թբիլիսիի զինվորական գերեզմանատուն, որտեղ հուղարկավորված են պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողները։ Հնգորյա պատերազմի հետևանքով Վրաստանի բանակի 170 զինծառայող էր զոհվել։ Հարգանքի տուրք մատուցելով զոհվածների հիշատակին Կվիլիկաշվիլին ասել է. «Խաղաղության այլ ընտրանք չկա, և մենք առաջին հերթին ամեն ինչ անում ենք պահպանելու խաղաղությունը։ Մենք կառուցում ենք միասնական, ուժեղ տնտեսությամբ, ժողովրդավարական և իրապես եվրոպական Վրաստան, որ այն ընդհանուր տուն լինի վրացինների, աբխազների և ոսերի համար»։ Ասել է Վրաստանի վարչապետը, նաև նշելով, որ պատերազմը ողբերգություն էր բոլորի համար, բայց հաշտեցմանը այլ ընտրանք չկա։ 9 տարի առաջ այսօրը ռուսական զորքերը ներխուժեցին Վրաստանի տարածք։ Կարճատև պատերազմի ընթացքում Վրաստանի 408 քաղաքացի է զոհվել, որից 224-ը խաղաղ բնակիչներ, 170-ը զինծառայողներ և 14 ոստիկան։ Պատերազմի հետևանքով տուժեցին կամ փախստական դարձան շուրջ 30,000 մարդ։ Ռուսական տանկերը գտնվում էին Թբիլիսից ընդամենը 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ըստ ռուսական կողմի մեկնության 2008-ի օգոստոսի 8-ին Վրաստանը հարձակվել է Հարավային Օսիայի վրա։ Ռուսաստանը պաշտպանել է խաղաղ բնակիչներին։ Հնգորյա պատերազմի ընթացքում ավելի քան 1000 մարդ է զոհվել, որից 72-ը ռուսաստանցի զինծառայող։ Պատերազմի 9-րդ տարելիցի միջոցառումներ են անցկացվել նաև Հարավային Օսիայում, որին մասնակցել են Վրաստանից անջատված այդ շրջանի առաջնորդները, հազարավոր քաղաքացիներ։ Գլխավոր միջոցառումը անցկացվել է 3 երեկոյան Ցխինվալի կենտրոնում։ Գյորգևսկի կոչվող աստիճանահարթակին տեղադրվել են զոհվածների լուսանկարները և հազարավոր մոմեր են վառվել։ Ռուս-վրացական պատերազմը ավարտվեց օգոստոսի 12-ին, 2008-ի այդ օրը կրակը դադարեցնելու միջազգային պայմանագիր ստորագրվեց։ Պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչեց Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, ինչը միջազգային հանրությունը չի ընդունում։ Անջատված շրջաններում Ռուսաստանը ռազմակայաններ է տեղադրել ընդհանուր առմամբ ավելի քան 10,000 զինվորականներով։ 2008-ի սեպտեմբերի 2-ին Վրաստանը հայտարարեց Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու մասին։ Երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունները միջև հիմա վերականգնված չեն։ Հագայի քրեական միջազգային դատարանը 2016 թվականից հետաքննում է ռուս-վրացական պատերազմի հետևանքները։ Հետաքննությանը մասնակցում հետաքննության հետ համագործակցում է միայն Վրաստանը։ Ռուսաստանը չի մասնակցում, չի վստահում այդ հետաքննությանը։
Ի պատասխան ամերիկյան նոր պատժամիջոցների, Ռուսաստանը մինչև օգոստոսի վերջ ժամանակ տվեց ամերիկացի շուրջ 700 դիվանագետների լքել Ռուսաստանը։ Այսօր արդեն Մոսկվայից ակնարկներ են հնչում, թե ժամանակն է հրաժարվել Միացյալ Նահանգների արտարժույթից, դոլարից։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից պատժամիջոցները վավերացնելուց հետո ռուսական կողմը քննարկում է պատասխան տալու տարբերակներ։ Խոսքը ոչ միայն դիվանագիտական քայլերի մասին է։ Պաշտոնյաները եւ փորձագետները նկատել են տալիս, որ Ռուսաստանը կփորձի կրճատել կախվածությունը ամերիկյան դոլարից։ Փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյապկովը Մեջդունարոդնայա ժիզն հանդեսին տված հարցազրույցում ասել է, թե Ռուսաստանը ակտիվացնում է ներկրումը սեփական արտադրանքով փոխանակելու և ամերիկյան վճարային համակարգերից ու որպես հաշվապահական արժույթ կիրառվող դոլարից կախվածությունը կրճատելու աշխատանքը։ Փոխնախարարը միաժամանակ հույս է հայտնել, որ գործը երկու գերտերությունների արճակատման չի հասնի։ Հիմա Ռուսաստանում ազգայնական տրամադրված մեկնաբանները խիստ ոգևորված են և պնդում են, որ դոլարից հրաժարումը ծանրագույն հարված կհասցնի Ամերիկային և ամբողջ Արևմուտքին և Մոսկվային կնձեռի աշխարհ քաղաքական թիվ 1 հակառակորդին ոչ թե ցավոտ, այլ գրեթե մահացու հարված հասցնելու հնարավորություն։ Մինչդեռ տնտեսագետները, ֆինանսիստները նշում են, որ առաջին հայացքից արդյունավետ և տպավորիչ թվացող այդ քայլը չափազանց դժվար է իրականացնել։ Պաճառները մի քանիսն են. միջազգային շուկաներում առավել մեծ պահանջարկ ունեցող արտադրանքը, նավթը, գազը, մնացած հանածոները, ուրանը, երկաթը, պողպատը, պլատինը, ոսկին, արծաթը, ալմաստը, ցորենը, հումքից մինչև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համար անհրաժեշտ սարքեր և միկրոպրոցեսորներ, այդ ամենը հաշվարվում է դոլարով։ Այնինչ գնում են եվրոյով կամ յուանով կամ թեկուզ ռուսական ռուբլիով, միևնույն է, նախ դոլարով են հաշվում։ Մյուս գործոնն այն է, որ Ռուսաստանը ոսկու և արտարժույթի պաշարները ներդրել է դոլարով և մի քանի երկրների, այդ թվում Ամերիկայի պետական պարտատոմսերի մեջ։ Ինչպես մի ռուսաստանցի վերլուծաբանը նշում, պատկերավոր ասած, ձեր դոլարները տեղավորել եք ձեր տան հիմքում և դոլարից հրաժարվելու համար պայթեցնում եք հիմքը։
Վերադառնանք Հայաստան և օրվա մամուլի հրապարակումներին, ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթագրում եմ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ հանդիպման ժամանակ վերջինիս արած հայտարարությունները մեծ ոգևորություն են առաջացրել իշխանական ճամբարում։ Բանն այն է, որ Իրանի նախագահն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, ընդգծելով, որ հակամարտության լուծումը կարող է լինել բացառապես քաղաքական ճանապարհով և իր երկրի համար կարևոր է տարածաշրջանի խաղաղությունն ու կայունությունը։ Ավելի ուշ այս թեմայով հայտարարություն է արել Իրանի արտգործնախարարի խոսնակը, ասելով, թե իրենք ուշադրությամբ հետևում են տարածաշրջանում զարգացումներին ու թույլ չեն տա, որ Արցախյան հակամարտությունը վնասի իրենց սահմանային տարածքները բնակչությանը։ Եվ ահա այս հայտարարություններից հետո ոչ միայն իշխանությունները, այլև իշխանական պատվերով քաղաքագետ կամ իրանագետ աշխատողները հեռուն գնացող եզրակացություններ են անում, այդ հայտարարությունը որակելով Ադրբեջանին ուղղված խիստ նախազգուշացում, բայց շտապենք հիասթափեցնել։ Նման խոսքեր իրանական կողմը հնչեցրել էր նաև շատ ավելի վաղ, այնպես որ Սերժ Սարգսյանի հետ վերջին հանդիպման ժամանակ եւս արտարոց հայտարարություն չի հնչել։ Իրանը փորձում է հավասարակշռված չեզոք դիրքորոշում ցուցաբերել երկու հարևան երկրների նկատմամբ, ինչպես որ պահանջում են իր պետության շահերը և դիվանագիտական էթիկետը, և առանձնապես մեծ հրճվանքը հասկանալի չէ, գրում է Ժողովուրդ հերթը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականն արձագանքում է երկդաշինքի առաջնորդներից Արամ Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե իրենց խմբակցությունը պատրաստվում է ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցով քննարկում հրավիրել։ Լրագրի մեկնաբանն այս առնչությամբ գրում է. Բանն այն է, որ հնարավոր չէ խոսել Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցությունը դադարեցնելու մասին, որպես հիմք ընդունելով այն, թե այդ կառույցը չի արդարացնում տնտեսական հույսերը։ ԵՏՄ-ում լինել չլինելը տնտեսական նպատակը արմարությամբ դիտարկելը քաղաքական անմեղսունակության կամ անիմաստ հնարամտության փորձ է, որովհետև ԵՏՄ-ում լինել չլինելը Հայաստանի համար ռազմաքաղաքական հարց է։ Դրա պարզ վկայությունն այն է, որ անդամակցությունն առաջին և գլխավոր հերթին Հայաստանի համար ունեցել է ռազմաքաղաքական հետևանք։ Ըստ այդմ, ԵՏՄ-ին անդամակցության հարցը երկդաշինքի համար դեռևս չբարձրացվող ծանրաձող է, այն դեռևս հազիվ հասցվում է գոտկատեղին, պատկերավորում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։
Հարավել ծավալուն թողարկմամբ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։